umræðu. Ég held að við séum öll alveg sammála um það að það þarf að gera betur í þessum málaflokki og við viljum gera betur í þessum málaflokki. Hæstvirtur ráðherra talaði að í skýrslunni væri lýst vinnubrögðum fortíðar og ég held að það sé alveg rétt allavega að mjög miklu leiti en eins og háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir kom inn á þá höfum við líka hræðileg dæmi úr okkar samtíð og þeim þarf auðvitað að taka með festu vegna þess að við viljum ekki að fornæskuleg viðhorf eða vinnubrögð líðist í dag. Ég er ánægð að heyra það að það eigi að koma á fót ráðuneytustofnun til þess að sinna eftirliti með þjónustinni vegna þess að ég held að eftirliti sé mikilvægt og ég tek líka undir það sem hefur verið sagt hérna um samning Sameinuðu þjóðanna og lögfestingu hans því að það hlýtur jú að vera vilji okkar allra að þetta sé ekki bara orð á blaði, heldur sé þeim virkilega framfyllt þeirri hugmyndafræði sem þar er sett fram. En þar hins vegar verður þá að fylgja fjármagn og það verður að fylgja starfsfólk sem að starfar í þágu fatlaðs fólks. Ég held að það sé alveg rétt að starfsfólk almennt í þessum geira er að sinna starfinu sínu að mikilli alúð, en þegar að er skortur á starfsfólki þá getur fólk einfaldlega ekki gert jafn vel og það vill vera að gera. Og ég vil sérstaklega fagna því að ráðherra tók undir með mér að húsnæðismál fatlaðs fólks væru í alvarlegri stöðu og mér langar að lokum að spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort hann sé ekki örugglega tilbúin til þess að beita sér fyrir því að fólk fái aðstoð inn á heimili sín en að þannig að stofnanir, hvort sem er stórar stofnanir eða litlar eins og við höfum í dag verði í raun óþarfar því að fólk fái aðstoðuna til sín en þurfi ekki að fara eitthvað annað til að fá þá þjónustu sem því er nöðsynlegt.
Þáttökutumáls, hæstvirtur félagsmálaráðherra Þorsteinn Víglundsson.